Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Age of Sustainable Development ni Jeffrey D. Sachs ay isang malawak ngunit madaling sundang aklat tungkol sa kung paano maaaring tugunan ng daigdig ang magkakaugnay na krisis ng matinding kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, pagkasira ng kalikasan at pagbabago ng klima. Ito ay aklat sa pampublikong patakaran, ekonomiya, agham pangkapaligiran at pandaigdigang pag-unlad na nakabatay sa karanasan ni Sachs bilang ekonomista, guro at tagapayo sa mga inisyatiba ng United Nations. Hindi nito itinuturing na magkakahiwalay na problema ang trabaho, kalusugan, pagkain, edukasyon, enerhiya at ekolohiya. Sa halip, pinapakita nitong ang pag-unlad na nakatuon lamang sa paglago ng kita ay maaaring magpalala ng pinsala sa tao at planeta. Layunin ng aklat na magbigay ng balangkas para sa sustainable development o pag-unlad na sabay na nagsusulong ng kasaganahan, pagsasama sa lipunan at pangangalaga sa kapaligiran. Tinatalakay rin ito ang mga aral mula sa Millennium Development Goals at ang pagbuo ng Sustainable Development Goals. Pangunahing mensahe nito, hindi sapat ang karaniwang paraan ng negosyo at pamamahala upang harapin ang mga panganib na pandaigdigan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, tatlong magkakaugnay na sukatan ng pag-unlad, ekonomiya, lipunan at kapaligiran. Ang sentral na balangkas ng aklat ay ang pagtingin sa sustainable development bilang pagsasama ng tatlong layunin, pag-unlad ng ekonomiya, pagsasama at katarungang panlipunan, at pagpapanatili ng kalikasan. Mahalaga ito dahil madalas sinusukat ang tagumpay ng bansa sa paglaki lamang ng ekonomiya, paakarakisaks. Kulang ang ganitong sukatan. Kung ang pagtaas ng produksyon ay may kasabay na matinding kahirapan, hindi pantay na pagkakataon, polusyon o pagkasira ng likas na yaman. Ang isang ekonomiyang lumalago ngunit hindi nagbibigay ng disenteng buhay sa nakararami ay hindi ganap na matagumpay. Gayun din, ang mga programang panlipunan ay mahihirapang tumagal kung winawasak naman ng produksyon ang klima, lupa, tubig at biodiversity na pinagmumulan ng kabuhayan at kalusugan. Ipinapakita ng aklat na may mga trade-off sa mga layuning ito, ngunit hindi dahilan ng mga iyon para pumili lamang ng isa. Ang kailangan ay mas maingat na pagpaplano, tamang datos, at mga patakarang kumikilala sa ugnayan ng mga sektor. Halimbawa, ang malinis na enerhiya ay usapin ng klima, ngunit maaari rin itong magbukas ng trabaho at magpababa ng panganib sa kalusugan mula sa maruming hangin. Sa ganitong pagtingin, ang sustainability ay hindi dagdag na proyekto lamang. Isa itong paraan ng paghusga kung ang direksyon ng pag-unlad ay makatarungan at kayang tumagal. Ikalawa, pagwawakas ng matinding kahirapan sa pamagitan ng praktikal at nakaangkop na pagkilos. Malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa tanong kung bakit may mga bansang umunlad habang ang iba ay nanatiling mahirap at kung paano matatapos ang matinding kahirapan. Hindi ipinapaliwanag ni Sachs ang kahirapan bilang simpleng resulta ng kakulangan sa sipag o maling pasya ng mga individual. Tinitingnan niya ang mga kondisyong humuhubog sa pagkakataon ng isang lipunan, kabilang ang heograpiya, sakit, kakulangan sa infrastruktura, limitadong edukasyon, akses sa pagkain, at mahinang institusyon. Dahil dito, tumututol siya sa isang pare-parehong reseta para sa lahat ng bansa. Ang isang komunidad na kulang sa ligtas na tubig ay may ibang pangunahing pangangailangan kaysa sa lugar na may paaralan ngunit walang trabaho o transportasyon. Binibigyang halaga ng aklat ang praktikal na pamumuhunan sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, enerhiya at pangunahing serbisyo. Sa halip na umasa lamang na ang paglago ng merkado ay kusang aabot sa pinakamahihirap, mahalaga rin ang pandaigdigang pakikipagtulungan dahil maraming bansang mababa ang kita ang walang sapat na pondo upang pondohan ang mahalagang serbisyo at infrastruktura. Gayunman, hindi inaalis ng balangkas ang papel ng lokal at pambansang pamahalaan. Ang maayos na pagpapatupad, malinaw na prioridad, at pananagutan ng mga lider ang tumutukoy kung ang tulong at pamumuhunan ay nagiging tunay na pagbuti sa buhay ng mamamayan. Ikatlo, planetary boundaries bilang limitasyon sa walang habas na paglago, isa sa pinakamahalagang konseptong ipinaliliwanag ni Sachs ay ang planetary boundaries, o mga hangganang pangkapaligiran na hindi dapat lampasan ng sangkatauhan ng walang malaking panganib. Ang ideya ay simple ngunit mabigat ang implikasyon. Ang ekonomiya at lipunan ay umaasa sa mga sistemang natural tulad ng matatag na klima, malinis na tubig, matabang lupa, karagatan, at sari-saring buhay singaw, Kapag nasira ang mga sistemang ito ng lampas sa kakayahan nilang bumawi, maaaring magkaroon ng hindi madaling baligtaring pagbabago. Kaya hindi makatwiran ang pananaw na laging posible ang walang katapusang paglago ng paggamit ng fossil fuel, lupa, tubig at iba pang yaman. Iniugnay ng aklat ang limitasyong ito sa mga konkretong usapin, kabilang ang climate change, produksyon ng pagkain, paglaki ng populasyon, paggamit ng enerhiya, at pagkawala ng biodiversity. Hindi ipinapanukala ni Sachs ang pagtigil ng pag-unlad. Sa halip, hinihingi niya ang ibang uri ng pag-unlad, mas epesyente sa enerhiya, mas maingat sa yaman at mas mababa ang pinsala sa ekosistema. Mahalaga ang puntong ito para sa mga bansang tulad ng Pilipinas na vulnerable sa matitinding bagyo, pagtaas ng dagat at panganib sa supply ng pagkain. Ang pinsalang pangkalikasan ay hindi hiwalay na usapin sa ekonomiya. Maari nitong sirain ang kabuhayan, budget ng pamahalaan, kalusugan at seguridad ng mga komunidad. Ika-apat, social inclusion sa edukasyon, kalusugan, pagkain at mga lungsod, hindi lamang kita ang batayan ng pag-unlad sa aklat. Binibigyang diin ni Sachs ang social inclusion o ang pagtiyak na ang mahahalagang kakayahan at serbisyo ay naabot ng lahat, lalo na ng mga grupong madalas maiwan. Kaya magkakahiwalay ngunit magkakaugnay na tinatalakay nito ang edukasyon para sa lahat, kalusugan para sa lahat, seguridad sa pagkain at katatagan ng mga lungsod. May malinaw na lohika rito. Ang batang walang sapat na nutrisyon at akses sa serbisyong pangkalusugan ay mahihirapang matuto. Ang taong kulang sa edukasyon ay mas limitado ang pagpipiliang trabaho. Ang pamilyang nakatira sa mapanganib at kulang sa serbisyong pamayanan ay mas madaling tamaan ng sakit, sakuna at pagkawala ng kabuhayan. Sa makatuwid, ang mga problemang ito ay hindi dapat tugunan sa kanya-kanyang programa lamang. Kailangan ang koordinasyon sa pagitan ng pampublikong kalusugan, paaralan, pagkain, pabahay, transportasyon at lokal na pagpaplano. Partikular na mahalaga ang mga lungsod dahil mabilis ang urbanisasyon at doon nakasentro ang maraming trabaho, serbisyo, pagkonsumo at emisyon. Ang Resilient City sa Diwa ng Aklat ay hindi lang lungsod na nakababangon matapos ang sakuna. Ito ay lungsod na may maasahang serbisyo, mas ligtas na infrastruktura at pagpaplanong nagbabawas sa panganib bago pa dumating ang krisis. Sa ganitong paraan, ang social inclusion ay nagiging praktikal na kondisyon ng matatag na ekonomiya at lipunan. Panghuli, mula Millennium Development Goals tungo sa Sustainable Development Goals at mabuting pamamahala, inilalagay ng aklat ang Millennium Development Goals o MDGs bilang mahalagang pagsubok kung paano maaring magtakda ang pandaigdigang komunidad ng malinaw na layunin laban sa kahirapan, sakit, kawalan ng edukasyon at iba pang anyo ng pag-aalis. Kinikilala nito ang naging pag-unlad sa ilang larangan, ngunit ipinapaalala ring hindi pantay ang resulta at nanatiling mabigat ang mga hamong pangkapaligiran. Mula rito, ipinakikilala ni Sachs ang Sustainable Development Goals o SDGs bilang mas malawak na balangkas na pinagsasama ang usaping panlipunan, pang-ekonomiya at pangkalikasan. Ang halaga ng mga layunin ay hindi lamang nasa listahan ng mithiin. Nagbibigay ang mga ito ng magkakasamang wika, sukatan at direksyon para sa mga pamahalaan, institusyon, negosyo at mamamayan. Ngunit malinaw sa aklat na hindi sapat ang pagkakaroon ng pandaigdigang target. Kailangang isalin ang mga ito sa pambansa at lokal na plano, budget, regulasyon at serbisyo. Dito pumapasok ang mabuting pamamahala. Ang mga leader ay gumagawa ng pasya tungkol sa buwis, enerhiya, lupa, kalusugan at pampublikong pamumuhunan. Kaya ang kanilang mga insentibo at pananagutan ay may malaking epekto sa sustainability. Hindi otomatikong nagkakatotoo ang pangmatagalang layunin sa mundong madalas nakatuon sa agarang pakinabang pampolitika. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang panawagan para sa agham at teknolohiya. Panawagan din ito para sa mga institusyong kayang magplano ng pangmatagalan, makinig sa ebidensya at magbigay ng pananagutan sa publiko bilang pagtatapos. May nambasahin ang The Age of Sustainable Development para sa mga estudyante ng ekonomiya, agham pangkapaligiran, pampublikong administrasyon, urban planning, at international development. Kapaki-pakinabang din ito sa mga guro, kawanin ng pamahalaan, organisasyong pangkomunidad, at mga mambabasang gustong maunawaan kung bakit hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin ang klima, kahirapan, kalusugan, pagkain, at hindi pagkakapantay-pantay. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng balangkas para suriin ang mga patakaran. Sa halip na itanong lamang kung magpapalaki ba ng kita ang isang proyekto, hinihikayat nitong itanong kung sino ang makikinabang, ano ang pinsala sa kalikasan at mananatili ba ang resulta sa mahabang panahon sa intelektual na antas. Malinaw nitong ipinapakita kung bakit komplikado ang sustainable development, ngunit hindi nito ginagawang dahilan ang komplikasyon para mawalan ng direksyon. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa mas makitid na aklat tungkol sa klima o ekonomiya dahil pinagdudugtong nito ang siyensiya, kasaysayan ng pag-unlad, pandaigdigang layunin, at pagpapatupad ng pampublikong patakaran. Hindi rin ito simpleng koleksyon ng mabubuting hangarin. Naglalatag ito ng mga konsepto tulad ng planetary boundaries, social inclusion at SDGs upang maunawaan ang mga limitasyon at pagpipiliang kinakaharap ng mga lipunan. Maaring hindi nito lubos na malutas ang mabibigat na tunggaliang pampolitika sa likod ng mga solusyon, ngunit mahalaga itong panimulang mapa para sa mas matalinong pag-uusap at pagdedesisyon. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey D. Sachs, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.